chitutuzi cha chinkonde na chitatu. Pomaliro, chalo cha Kenani chikawa mumawoko ga vina Israeli. Nyingo ii Joshua wakachekura chomene, wakachema wose mitundu ya vantu vina Israeli kuiza kwa iyo. Wakawapalira kuti mukwenera kupulikira na kulondora vyose vikulembeka mubuku la Moses. Para mukukumba kutevetera chiuta, mufumyemo vachiuta vangoza, ndiposina vachiuta vawese mwekuru. Ine na nyumba yane nkumparirani mwa kutemweka kuti ina nyumba yane tichiteveterenge chiuta wa moyo. Pomaliro, bana ba Israel wose wakazomera kuti ise na teso titeveterenge chiuta wa moyo. Wakati wafika pa umaliro, wakafwa ndipo wakawikika mcharo cha kwake. Mwakutemweka wa chuta, para vina Israel waka karapasi waka palirika kuti wakwenda kutevetera chuta wao, para waka kucharo chida, waka karaka nyengo kwenye wakamba kuruwasu chuta wao. Chifuwa nchichi bantu wakuruwa chuta wao na kusopa wa chuta vanji. Kasi mkukumbuka mwakutemweka, umungamparanani pa masinya, umungongoni ya satana ikusewezera mkati mwitu. Nchito yake nja kuguzira vantu kuvafumyako kundhoa ya kulazga kwa chivuta. Nchito ii ya satana ilipo na sono kumupusikani mwavanyane kumfumyaniko kundhoa za chivuta kutimumurondezge iyo. Kwa kuneneska kutipanji tingavevye vachivuta vangoza mnyumba zitu. Kwenye tinavo vya makumbo gacharo ichi vya kupambana pambana ivyo matupitu wa kundwa navyo. Vine ivi vingatifumyako kuchindami wa chivuta. Mwautemweka wachuta, mazu kachuta kutipari ya kuti, tingatevetera wene nchito waviri chara kwenye titevetere yumazapera. Mukutevetera njani, kama mkusopa chuta wa moyo ndiposo uiwangampani mtende, urupanji chuta wacharuchino.